Hostem je chirurg doktor Tomáš Šebek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Po knížce Mise Haiti, 5 měsíců s lékaři bez hranic, Mise Afghánistán, český chirurg v zemilovců draků a africká zima. Zřejmě přijde další knížka a bude se jmenovat Ohňostroj v Jemenu?
No, je to zatím pracovní název, ale byl bych rád, kdyby tam ten ohňostroj zůstal, protože jsem zjistil, že moje jméno v arabštině znamená ohňostroj.
Jak se Šebek překládá do...
Přiznám si, že s příjmením jsem nepracoval, stačilo mi úplně to jméno, že měli všichni strašnou radost a ptali se mě, jestli se opravdu jmenuji Firework.
Ono je to z toho Tomáš, takže Tomáš znamená arabský
Tomáš je ohňostroj. Jako petarda nebo ohňostroj. Oni mají Jemenci hrozně rádi tyhle ty věci a petardy dodnes, jako kromě těch válečné vřavy, tam jako velmi často používají, když něco oslavují. Takže to pro ně bylo takový zpestření a velmi rychle prostě si osvojili jméno Tomáš.
Takže všude nás vítali s úsměvem.
Všude na světě je problém říct slovo Tomáš, ale v Jemenu úplně bez problémů.
Abychom si přiblížili ve zkratce situaci v Jemenu, protože o tom by se dalo asi mluvit hodiny, tak možná nejvýmluvnější je odlet, když to vezmeme od konce. Kdybyste to popsal, abychom pochopili, oč v Jemenu teď běží.
Já jsem vlastně pracoval v nemocnici, která se námi kódově nazývá Kilo, protože ve skutečnosti ta nemocnice jmenuje Al-Qaida a je ve městě Al-Qaida, která je vzdálená asi nějakých 150 kilometrů od hlavního města Sana, což je vlastně dneska hlavní město té jedné z nepřátelené strany, kterou reprezentuje Ansar Allah. A já jsem pracoval vlastně na téhleté straně fronty. Když jsem odlétal, tak jsem se musel přesunout z té nemocnice v Kilu do hlavního města té z nepřátelené strany, to znamená Sana, tam sednout do letadla a protože se tam otevírá humanitární koridor pro humanitární organizace, jako jsou Lékaři bez hranic a další dvakrát týdně a ten let je vlastně trojúhelník, tak jsme museli přeletět nejprve na tu znepřátelenou stranu, což znamená na tu část, která je teda ovládaná arabskou koalicí. A tím hlavním městem je Aden. Musíte mít dvoje víza, to znamená, musíte mít vízum do Jemenu jak do Sana, tak do Adenu, protože vzájemně ty strany si nedůvěřují. A to mezi přistání fungovalo tak, že jsem myslel, že na té ploše zůstanu normálně v letadle, ale musel jsem vystoupit. Prošel jsem vlastně celou tou celní kontrolou, pasovou kontrolou, bezpečnostním rámem a znovu jsem si za 30 minut sedl do toho samého letadla, abych definitivně opustil Jemen. A vlastně ten vstupní bod do Jemenu je africká Eritreje, respektive Djibouti. Odtud se vlastně lítá jediný koridor, kde se lítá do Jemenu.
O misi v Jemenu si budeme povídat s naším dnešním hostem Tomášem Šebkem.
Večerní radiožurnál a Vladimír Kroc.
Host na večerního radiožurnálu je lékař Tomáš Šebek, který se před nedávnem vrátil z Jemenu. Je to 6. mise z Lékaři bez hranic?
6.
Podle čeho jste si vybral právě Jemen?
No, jako obvykle, já jsem si nevybíral, já jsem jenom oznámil dopředu, že budu mít čas a že bych rád vyjel na další misi a kolegové mi prostě nabídli několik destinací, mezi kterými dominoval Jemen v několika místech, takže nakonec proto to byl ten Jemen.
Ono se to asi nedá nějak srovnávat jednotlivé země mise, protože Haiti, Afghánistán, Jižní Sudán a pak Jemen, každá ta země trpí úplně jinými problémy.
Určitě, tak živelná katastrofa bylo Haiti, pak to byl válečný konflikt brutální v Afghánistánu, neméně brutální v Jižním Sudánu, ale v tom místě, kde jsem působil, tak to byla spíš nemocnice, která prostě suplovala rozpadlou infrastrukturu dlouhodobě. No v tom Jemenu je to opět válka, která zrovna v tom Jemenu mi vlastně připomněla, jak strašně málo stačí na to, aby se prostě v zemi, která je relativně prosperuje, je to turistická destinace, se něco zvrtlo a najednou prostě máte na ulicích válku. Tak to byla taky válečný konflikt nebo válka, ale tak, jako, asi se mě to dotklo mnohem třeba víc než ten Afghánistán.
Dá se ve stručnosti vysvětlit, oč v tom konfliktu jde?
To se obávám, že za prvý bychom by tady byli dlouho, za druhý bych se určitě jako zakecal, řekl bych nějaký nesmysl. V zásadě proti sobě stojí dvě strany, původně dva prezidenti, každý z nich jakoby se snažil vytvořit nějakou legitimní vládu a do toho je tam zainteresovaných ještě spoustu dalších stran velkých vlastně zemí a navíc na území Jemenu operuje Al-Qaida, takže tam je prostě spoustu ambicí, spoustu tenzí a on ten Jemen, aspoň co jsem o něm načetl jako historicky, tak se vždycky tak trošku jakoby potýkal s tím, že jedna část země nemusela moc tu druhou část, tak to byla spíš otázka, kdy to vlastně takhle jako vypukne.
A propos Al-Qaida, proč se ta nemocnice také jmenuje. Tady je potřeba si zdůraznit, že Lékaři bez hranic jsou striktně nestraní, čili tam nikdo vás nemůže podezírat z toho, že byste třeba byli na té straně.
My tam dneska provozujeme v Jemenu na konci roku 2018 to bylo 12 nemocnic. Jenom s tím operačním centrem, se kterým jsem operační centrem Lékařů bez hranic Ženeva, se kterým jsem tam vlastně byl, tak otvírali během mého pobytu další 3 nemocnice a skutečně působíme na obou dvou stranách, tak jak jsme neutrální, tak jsme na obou, nebo na vždycky v každé zemi na všech stranách toho konfliktu. Al-Kaida, ta nemocnice se jmenuje Al-Kaida General Hospital, všeobecná nemocnice Al-Kaida, město se jmenuje Al-Kaida. V překladu arabsky to znamená základna, neznamená to nic dramatického, akorát je to prostě spojený s nechvalně známou Al-Kaidou, proto my tu nemocnici nazýváme jako Kilo Hospital a tomu městu říkáme Kilo a dokonce i místní používají jako velmi často dneska už to kódové označení Kilo.
Vy píšete pravidelně, skoro každý den posíláte na různé mailové adresy svých přátel vlastně deníkové zápisy, ze kterých potom vzniká knížka, ke které se asi ještě dostaneme. Ale když jste se tam zmiňoval právě o tom názvu, neměl jste s tím problém, že třeba někde se ty maily zdržely cestou?
No přiznám se, že mě tam celou dobu trápil Google, ale Google mě trápí vždycky, když jsem v nějaké takovéhle destinaci. Prostě je pro něj neuvěřitelný, že se nacházím v takovémhle místě a většinou mi zabanuje ty účty a dovolí mi posílat navíc adres, takže jsem s tím měl komplikovaný hraní, až nakonec jsem to vyřešil nějakým jiným rozesílajícím způsobem nebo jinou aplikací, ale neměl jsem ani zpětnou vazbu nějakou negativní, prostě všichni vzali jako fakt, že se to město takhle jmenuje a bohužel, že ho takhle nechvalně proslavila zrovna tato organizace, to je fakt, se kterým se musí žít. Dneska je to Kilo.
Na kolik adres vlastně odcházely ty zápisky?
No, dneska už je to asi nějakých 1500 prověřených adres. Mm-hmm. Já to dělám proto, protože získám obrovskou zpětnou vazbu vlastně od těch čtenářů, což je za prvý fajn pro tu knížku. Za druhý mě to vlastně koriguje v tom psaní, protože bych nechtěl nikoho obtěžovat, chtěl bych, aby tam zůstala ta informační hodnota a chtěl bych nadále reprezentovat Lékaře bez hranic.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Host večerního radiožurnálu, lékař Tomáš Šebek, se vrátil z Lékaři bez hranic, tedy z Jemenu, ze své 6. mise. Už jsem říkal, že ty jednotlivé země se nedají srovnávat. Dají se nějakým způsobem srovnávat ty mise, to zaměření?
Zaměření je pro mě vždycky chirurgické, protože kolegové mě takhle vybírají a mečují mě do těch projektů, takže zaměření je stejné, protože pracujeme podle stejných standardů. Dneska Lékaři bez hranic mají skoro 500 projektů ve 72 zemích světa, takže vlastně vždycky najdete podobnou strukturu, složení, tým, lidi, výběrové řízení na ty lidi, chirurgický sety, vlastně de facto je to všechno unifikovaný, takže ani v tom se to nějak neliší a toto jsem si jenom vlastně potvrdil znovu a znovu, že všude jsou jako lidé. Chleba o dvou kůrkách a že vlastně jako všichni jsme si rovni a stejní, takže to je vždycky příjemný a je zajímavý, že v těchto těch postižených regionech zjišťujete, že třeba hospitalita těch lidí je mnohdy mnohem větší, než ji znáte z domova.
Četl jsem ty změny maily a tak to na mě působilo, že už trošku získáváte jakoby odstup. Je to možná logické při 6. misi, že už člověk není takový v vozovkách nadšenec, ale ne, že by tam chyběla empatie nebo cokoliv, ale už to bere možná víc profesionálně, nebo jak to říct?
Já nemyslím, že bym, jako jsem zprofesionálněl, to se mi asi v životě nestane stejně, tak jako si myslím, že se mi nikdy nestane, že bych dospěl třeba. Ale je to o tom, že získáváte zkušenosti vy sám a ten odstup je daný tím, že se snažíte mít větší a větší globální obrázek. Mě dneska jako samozřejmě mě zajímá, co se děje na chirurgickém oddělení, co se děje na tom sále, neustále s těma kolegama tam, jak pracuju, tak se snažím metodicky vést, ale taky mě zajímá, jak je třeba vedená jednotka intenzivní péče, jak vypadá centrální příjem, jak je vlastně celá ta nemocnice řízená a kromě toho mě dneska obrovsky zajímá i ten logistický komplement. To je
jak třeba byla vybavena ta nemocnice v Jemenu?
Musím říct, že výtečně. Jo? Byla to nemocnice, která samozřejmě taky utrpěla tou válkou, nemocnice, která byla předtím zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, dneska z toho zůstal už jenom takový fragment a většinu péče tam zajišťují Lékaři bez hranic a de facto vybavení bylo fantastický. Na sále jsme dokonce měli CERAMENO, rentgenový přístroj, kolegové byli nesmírně vzdělaní, to znamená, pro mě to byl už soběstačně běžící projekt, tak jak bychom si vlastně přáli jako Lékaři bez hranic, aby jsme ty projekty místním zase předávali zpátky do rukou a moje role tam byla veskrze konzultační. málo kdy jsem prostě šel už řešit něco, co už bylo jenom na mě, já nevím, nějaké život ohrožující krvácení, resuscitace, těžké jako břišní úrazy nebo operace, ale 90% té práce už byla odvedená místními lidmi a to bylo fantastické to pozorovat.
Mění se ta motivace, proč se člověk vydává na 6. nebo teď na 7. misi?
Ta motivace je pořád stejná. U mě to je prostě to, že něco vím a že jsem se narodil v zemi, která je, jak s oblibou říkám, dneska 7. nejmírovější země na světě a měl jsem tu kliku, tak mi připadá, že prostě to, co vím, tak můžu jít někam úspěšně předat a nejsem to jenom já, je to celá ta organizace. Takže ta základní motivace se vůbec nemění a možná, jak jste zmiňoval, ten pohled trošku, že se člověk snaží mít ten větší obrázek a začíná ho zajímat to globální zdraví, už nejen ta chirurgie, ale řekněme jako globální medicína a začíná se i zamýšlet tím, jako jak to třeba zlepšovat ty naše projekty, ne v tom konkrétním místě, ale obecně, jak zlepšovat práci lékařů bez hranic.
Jaké povahy byly nejčastější zranění nebo problémy, které jste řešili?
Byly jsou to rozdělené asi zhruba na třetinu. My jsme vlastně dneska v té nemocnici Kilo, už ta fronta válečná je vzdálená relativně, takže to nejsou vyloženě válečné úrazy, i když samozřejmě pořád k nám přicházejí jako lidé poranění z fronty, ale je to primárně poranění střelnou zbraní. Jemenská společnost je vybavená, Kalašnikov je něco, co máte jako doplněk k šatům. Jako máte šátek, tak máte Kalašnikov. Ta druhá část doprava, protože to vlastně totálně skolabovala. Dneska se nevydávají v Jemenu ani dopravní, ani poznávací značky automobilů, takže ta je šílená. A ta poslední třetina jsou potom běžný chirurgický věci, řekněme abscesy. Ta nemocnice Al-Qaida, my jsme ji pak s legrací s kolegy přejmenovali na Al-Zaida. Zaida je appendix. My jsme každý den dělali 2-3 appendixy, něco, co se vám jako v domácích podmínkách nestane. Nevím proč.
Není ale to žádné vysvětlení.
Jestli jsme nějak to koncentrovali, nebo jsme měli dobrou referenci, že všichni s akutním appendixem přišli prostě do naší nemocnice, ale s místními lidmi jsme si dělali legraci, že to je Al-Zaida hospital a poskytovali jsme tam péči i tímhle pacientům. Co mě překvapilo, bylo obrovské množství dětí, ať už teda poranění střelnou zbraní a nebo z důvodu dopravní nehody.
Jak mohly děti nebo jak přicházely děti k poranění střelnou zbraní?
Strašně jednoduše, protože prostě představte si, že přijdete domů a tatínek má na stole odjištěnýho Kalašnikova, protože jak jsem říkal, je to součást obleku, nic tím nemyslí, omylem prostě ho vezme do ruky, zavadí o spoušť a postřelí svého 7letého syna. To je konkrétní příklad jednoho z těch mých pacientů, který tam byl, a těchto případů je tam spoustu. Kromě toho Jemenci mají rádi happy shooting, velmi často střílí do vzduchu z radosti a ty kulky potom tou rychlostí, které jsou vypálený, tak téměř podobnou rychlostí se vrací zpátky na zem. Jakýkoliv konflikt, ta společnost je neuvěřitelně frustrovaná tou válkou, to znamená i mezi těmi lidmi v té občanské společnosti jsou obrovské tenze. No a když máte po ruce prostě střelnou zbraň, tak jako některé z těch konfliktů řešíte tímhle způsobem.
Z jemenské mise s lékaři bez hranic se vrátil lékař Tomáš Šebek. Povídáme si o jeho bezprostředních dojmech. Jak to vlastně dlouho trvá, než se člověk zase jaksi zavede do toho běžného domácího provozu?
Mně to většinou trvá krátce. Jediné, co mě vždycky jako vyděsí, je třeba počet zpráv v e-mailový schránce, který musím odbavit. Ale jinak jako ten přechod zatím se mi nestalo, že bych po nějaký misi dlouho nějak váhal.
Dřív než domů jste jel do nemocnice si nechat odebrat vzorky, jestli je všechno v pořádku. Co by hrozilo, nebo co byste si mohl teoreticky přivést?
No tak kromě toho, že Jemen, a to je možná fajn v tenhle moment to říct, že v Jemenu jsou dneska problém takové věci, jako třeba černý kašel, epidemie cholery, nebo pro nás vlastně běžné spalničky, to jsou věci, které Jemence dneska trápějí obdobně, stejně jako ta válka rozpadlý celý zdravotní systém. Tak tu choleru bych si asi přivést mohl, i když jako hygiena rukou a my sami sebe velmi dobře chráníme. Stalo se mi, že jsem se asi 2x nebo 3x píchnul, přece jenom nějaká penetrace HIV v té populaci je hepatitidy, čili žloutenky asi by taky mohly hrozit, ale dělám to takhle obvykle, řekněme, z nějaké odpovědnosti vůči sobě i vůči svým pacientům a samozřejmě i vůči rodině, takže moje první cesta skutečně vedla do nemocnice v noci. Mě hodné sestry odebrali a ještě hodnější laborant vyzkoumal první
výsledky.
Všechno v pořádku.
Jak přísný režim panuje přímo na té misi, konkrétně tedy v té nemocnici, kde jste byl v té kouli?
Tak vlastně ten Jemen já považuji za jednu ze zemí, kde platí nejpřísnější bezpečnostní pravidla. My skutečně jako nemáme možnost se jakkoliv volně pohybovat. Dokumentuje to přesně ta cesta, kdy přece jenom z toho Sana jsme se vlastně do té nemocnice Kilo pohybovali autem. V jeden moment jsem byl na pozici toho velitele vozidla. To sice to je jako skoro až vojenská terminologie, ale prostě sedíte na tom místě vedle řidiče a máte v ruce telefon a hlásíte se co 10 kilometrů radiooperátorovi v jednom nebo v druhém městě, který vlastně celou dobu vás trekuje. A pak vlastně pohyb mezi nemocnicí a základnou byl jediný pohyb, kdy jsme se dostali ven. Nebylo možné jít volně ani na tržiště, byť jsme ho měli 50 metrů, já se na ně koukal z okna, tak na to jsme mohli zapomenout. Veškerá bezpečnostní pravidla se také týkají komunikace, která je velmi složitá. To, že si tady dneska můžeme povídat, tak i tohle jsem musel vlastně se svými kolegy validovat a je to určitá mimořádnost, takže to přesně dokumentuje to, jak vážně to bereme a jak velmi neutrální se snažíme být, aby jsme prostě nepoškodili žádnou ze stran, abychom tam mohli právě být v Jemenu a poskytovat péči jemenským pacientům nebo jemenským občanům.
Vypraví lékař Tomáš Šebek.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Z Jemenu z mise s Lékaři bez hranic se vrátil Tomáš Šebek. Kdy vlastně jste přiletěl?
Přiletěl jsem v úterý v noci.
Co to potom obnáší? Takže jste týden doma, ale asi se vás ještě moc neužili.
Ještě moc ne, já jsem měl nějaký pracovní povinnosti, takže teď jsem byl 3 dny zase mimo republiku.
Ono je to tak, že vy pomáháte na té misi, ale pak to ještě sebou nese další povinnosti, jenom abychom si udělali představu.
Samozřejmě musíte vlastně podat zprávu o tom, co tam děláte, takže jedna věc je tam na místě pracovat, ale pak se snažíte ten projekt jako vylepšit, to znamená vaše expertíza, v mém případě chirurga, se chce být slyšena vlastně u našich headquarterů, to znamená v těch řídících centrech, aby se díky tomu ten projekt nějakým způsobem evaluoval a zase někam posouval dál.
Nakolik vám na místě v Jemenu komplikovala práci lékaře vlastně ta tamní kultura, jiné mravy?
Můžu říct, že moc ne, protože jsem tam pracoval hlavně s místními lidmi a ty si s tím dovedou poradit, ale například při vyšetření ženy jsem vždycky musel žádat nějakého rodinného příslušníka pomocí kolegy nebo překladatele vlastně překládat, co chci dělat. A to vyšetření nikdy nebylo jako jednoduché. V domácích podmínkách, když poprosím v úzovkách tetu, aby mi ukázala břicho, tak to není žádný problém. Tady jsem většinou musel vyšetřovat stejně třeba přes šaty nebo poslouchat střevní pohyby fonendoskopem přes šaty a tak dále. Takže mělo to svoje specifika, ale necítil jsem se, že by to byla nějaká velká komplikace.
Vy jste udělal rozhovor se dvěmi kolegyněmi, chirurgyněmi, nebo říkám to
správně? Oni to byly lékařky teda z pohotovosti, ale vlastně tam ty obory se tak trošku prolínají.
Jak je složité stát se v Jemenu lékařkou?
To bylo právě neuvěřitelné, že jsem teda dostal vlastně od nich jakoby souhlas a oni mi řekli, jak je to těžké být jako vzdělanou ženou a lékařkou. Zjistil jsem, že je úžasný, že jakmile se ta žena stane lékařkou, tak je vlastně úplně v tom týmu bez ohledu na to, jestli je žena nebo muž, je uznávaná, respektovaná. Spíš mi říkali ty dvě kolegyně, že mají problém někdy s mužskými pacienty, zejména třeba těmi méně vzdělanými, ona jako velká část třeba Jemenců je negramotná, takže tam byl problém a proto velmi mnoho lékařek v Jemenu pak končí jako gynekoložky, což je třeba zase povolání, který je tam mužům de facto téměř zapovězený. Takže bylo to strašně krásný, dva rozhovory a byla to taková jakoby proba. Mě strašně zajímalo, jak to funguje v momentě, kdy se ta žena vdá, tak vlastně ten manžel má právo jí zakázat vykonávat třeba to povolání toho lékaře. Tak jsem se ptal, jak to chtějí obě dvě dámy jako prakticky řešit, tak mi říkali, že jedině tak, že prostě k sobě budou hledat pravděpodobně zase lékaře a někoho, kdo samozřejmě je tolerantní a tohle neudělá. Takže i v tomhle je to obtížný a já jsem napsal takovou trošku jako ódu na chirurga a vysvětlil jsem, proč třeba někdy chirurg se tváří, jak se tváří a co mu běží asi tak hlavou a dostal jsem zpětnou vazbu na základě toho mailingu. Hele, bylo by fajn, kdyby si jako napsal něco genderově vyváženého. Zkus se teda zeptat těch místních lékařek a snad se to povedlo a byl jsem z toho nadšený, spokojený.
Jak se vám dařilo vycházet z muži? Vy jste takový hodně kontaktní člověk, čili našel jste si tam přátelé?
Velmi rychle. Já myslím, že jsme to korunovali tím, že jsem pozval v jeden den, já nesnáším loučení a nesnáším loučení na poslední chvíli, takže jsem naplánoval společný oběd vlastně pro všech, téměř přes 100 zaměstnanců v ten den, kteří pracovali v nemocnici, chirurgy počínaje, až posledním uklízečem konče a společně jsme se najedli. Přes jídlo se dá vyřešit spoustu věcí. Věřím, že i válka by se dala vyřešit přes jídlo. Jediné, co mě mrzelo, že jsme museli být oddělení, to znamená, já jsem si tam prostě popovídal a pojedl s chlapama, ale že nemuseli být v budově někde v suterénu, byť vlastně byli pozvaní na ten samý oběd a jedli to samé jídlo. Neměl jsem možnost se toho zúčastnit, což mě mrzí, ale na druhou stranu samozřejmě absolutně respektuju místní kulturu.
Já vás chytnu za slovo, jestliže se dá podle vás ta válka vyřešit i jídlem. Zatím to ale řeší spíš kat, se tomu říká, té droze.
Bohužel kat je něco, co žvíkají Jemenci. Mrzí mě to i z toho pohledu, že Jemen vlastně byl ještě nedávno jeden z hlavních vývozců, jedné z nejlepších káv na světě. A ti Jemenci, kteří to pamatují, tak na to období kávy vzpomínají. Nicméně teď tam kat fakt dominuje všude. Když jedete potom i v těch rurálních oblastech a díváte se z auta, všude jsou katová políčka. Někdy to končí takovým dramatem, že muž, živitel rodiny už nenosí domů ani výplatu, ani nic jiného než kat. To jsou potom už jako velmi dramatický příběhy. Ona je to lehce stimulující droga, která je ale bohužel návyková a po 12. hodině jako málo který Jemenec nežvíká kat.
A pro vojáky je to jiný žolt v některých případech.
Dokonce je to bohužel jako i forma odměny pro vojáky.
A teď vážně, jak by se vlastně ten konflikt dal řešit? Ono to takhle vypadá jako bezvýchodná situace.
No já se obávám, že jako zase nemám asi mandát říct, jak vyřešit
ale máte názor.
Konflikt v Jemenu. Diskuze, debata, nic jiného, kulatý stůl, prostě tak, jak by se asi konflikt měl řešit.
My se budeme o Jemenu povídat s Tomášem Šepkem za chvíli.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Hostem večerního radiožurnálu je lékař Tomáš Šebek. Povídáme se o jeho působení v Jemenu. Tam se měla pouhých 5 týdnů, ale říkám si, že ten čas je v tomto případě skutečně velmi relativní, protože vy jste asi prožil mnohem víc, než třeba my tady doma, že ten čas pro vás byl de facto jakoby delší nebo naplněnější.
To asi ano, zase nechtěl bych znevažovat ten čas, který jako žiju v domácích podmínkách, to ne, ale navíc jsem v Jemenu trpěl nespavostí, takže o to se mi to jako protahovalo.
A co bylo důvodem? Byla to nadmořská výška nebo?
Byla to asi nadmořská výška, protože já jsem byl vlastně v místě skoro 2500, 2600 metrů nad mořem, pak to bylo, na začátku mě fakt jako hodně bolela hlava, pak to bylo umístění toho našeho domu, který byl mezi 4 mešitama, vlastně v takový jako průsečíku, takže každé ráno 4:17 mě budil jako muezín a bral to velmi zodpovědně. A určitě to bylo i to, že před barákem jsme měli spoustu divokých psů, který se celou noc rvali, plus tam byla taková malá fabrika, kde jako ještě třeba ve 3 ráno něco frézovali a tak, takže do toho tam máte v noci střelbu, chvilku to trvá, než se na to zvyknete, takže spoustu věmů.
Vy jste závislí na sportu, na tělesné aktivitě. Už třeba v Afghánistánu jste popisoval, že když jste musel být na základně, tak jste běhal po schodech nahoru dolů, abyste nějaký pohyb měl. Teď jste si ujel vlastní Giro Jemen.
No, první den, když jsem byl v Sana, tak jsem zkusil to běhání nahoru dolů, ale tam to byly 4 patra, jsem to nějak přepískl a druhý den jsem nemohl chodit. Takže jsem jako zazděl to, že bych běhal jenom nahoru dolů, protože dokola se běhat nedalo. A pak, když jsem se přesouval se Sana do té nemocnice, těch 150 kilometrů, tak jsme měli nádhernou scenérii těma jemenskýma horama a říkal jsem si, že tady není cyklista. Jaký by to bylo, kdyby se fakt jelo jako Giro Jemen? Protože to jsou stejný sklony jako Giro d'Italia. No a pak jsem skončil nakonec, přestože celoživotně mám absolutní odpor k jakému fitness, neříkám, že to je špatně, ale prostě nedovedu se zavřít do tělocvičny, tady mi nic jiného nezbylo, tak jsem si vybral 2 stroje, jeden teda běhací a potom rotoped. A ten rotoped, aby to bylo zajímavější, tak jsem si postavil proti oknu, otevřel jsem si okno do ulice a představoval jsem si, že jedu po té ulici a tam jsem jako blbec hodinu šlapal.
Třeba v Jižním Sudánu, tak tam jste alespoň mohl obíhat tu základnu. Proč to nešlo tady v Jemenu?
Jak jsem říkal, tady ten dům byl špatně, nebo byl situovaný tak, že neměl ani tu předzahrádku a ven vlastně za bránu absolutně nebylo možné z bezpečnostních důvodů se dostat, takže mě tady fakt nezbylo nic jiného, než se v tom 3. patře zavřít a postavit si to proti oknu a představovat si, jak běžím do těch hor.
Jaké je to odjíždět od fozovkách svých pacientů? Vy jste tam měl pár takových případů, které vás provázely vlastně od začátku a většina z nich vlastně se podařilo, jako, že to je příběh s dobrým koncem.
Já nevím, čím to je, ale snad mám v tomhletom kliku, protože to určitě není moje zásluha, ale i tentokrát jsem měl dojem, že jsem fakt jako uzavřel, ono to nejde, že jo, ta medicína obecně prostě nekonečný příběh, ale měl jsem dojem, že jsem prostě po sobě nezanechal moc nepořádek, že jsem pacienty dobře dobře předal, a ten jeden, který mě provázel od začátku do konce mise, tak byl mladý muž, kterého jsem tam léčil fakt celou dobu, nakonec skončil s takzvaným laparostoma, to znamená, měl otevřené břicho, které jsem mu jednou denně převazoval, než se mi ho konečně podařilo vlastně v tom posledním týdnu zavřít a dostat ze života ohrožující situace a nakonec je trošku vykrmit, a já doufám, že celý ten jeho příběh jako skončí dobře. Takže já jsem se strašně bál, že třeba budu muset odjet od pár dní dřív a tohle tam nechám po sobě, a nenechal jsem, měl jsem dobrý pocit, že jsem to uzavřel.
Když se člověk vydává na takovou misi, tak se musí smířit s tím, že je to vlastně, jak to říct, ale prodělečná záležitost.
No tak je, to, ale myslím, že Lékaři bez hranic, ta základní motivace, možná, že i tím, že ty to finanční ohodnocení, já nemůžu říct, že je nějak špatné, ale rozhodně to není prostě něco,
na co, že by se
nejdete si vydělat, to v žádném případě. Ale je to prima, že díky tomu vlastně ta primární motivace, to, proč atrahujeme naše kolegy, je ta základní motivace předávat zkušenosti, pomáhat pacientům nebo v zemích, které nejsou tak šťastné, jako jsou ty naše, ze kterých jako vyjíždíme. Takže v tomhle je to vlastně docela fajn a já jsem za to rád. Takže já nemůžu říct, že by to bylo prodělečný.
Necháváte doma rodinu, práci, postupujete riziko, protože určitě tam se může stát lecos. Důležité je říci, že člověk nemusí být přímo lékař, aby se mohl té mise zúčastnit.
To rozhodně ne, protože lékařů je jenom asi 20% v řadách Lékařů bez hranic, celkově 40% jsou zdravotníci, ale pak my potřebujeme celý ten komplement, který je vlastně postavený spíš na těch inženýrech, na logisticích, a to je vlastně páteř Lékařů bez hranic. Těm patří obrovský dík, a stejně tak patří obrovský dík to, že my můžeme vyjet na mise, tak patří všem administrátorům, kteří trpělivě sedí za obrazovkami svých počítačů a zajišťují letenky. Každý den se ta situace mění a to jsou ty lidé, kteří nejsou vidět, ale které velmi rád často třeba v těch příbězích zmiňuji, protože je potřeba o nich vědět. No a v neposlední řadě je to hlavně ta rodina, která vás podpoří. Já si nedovedu představit, že bych vypravil na misi svoji manželku.
Která je konec konců taky lékařka.
Což je, ona je také lékařka.
No, za půl druhého roku, za dva roky, až pojedete zase na další misi, bude to znovu Jemen, nebo máte namířené kam jinam?
Znovu to bude to, co bude potřeba. Mm-hmm. Já doufám, že jednoho dne třeba nebude lékařů bez hranic potřeba vůbec, ale to bych byl velký idealista. Ale bude to destinace, kde to bude potřeba. Je pravda, že já jsem vlastně všechny ty předchozí mise až na Jižní Sudán jezdil dvakrát, protože potřebuju i vlastní zpětnou vazbu vidět po pár měsících, roce a půl, kam se ten projekt posunul, ale většinou reflektuju to, kde je potřeba mě jako chirurga.
Kdyby ty příběhy knížka Ohňostroj v Jemenu mohla vyjít?
No, bude to záležet na mnoha faktorech, ale já doufám, že se to nakonec podaří a že to letos bude. Byl bych moc rád, protože je to oda na lidi v Jemenu, je to přiblížení znovu práce Lékařů bez hranic a je to celá řada lidských příběhů mých kolegů, zejména těch místních, kteří v těch podmínkách hrdině žijí a zůstávají v té zemi a všichni doufají, že jednoho dne válka v Jemenu skončí.
Co to pro vás ještě bude teď znamenat, protože ta knížka je načrtnutá. Vy jste napsal ty zápisky, které jste pravidelně posílal každý den poctivě do Česka, když to bylo složité. Teď ale vlastně vás čeká ta asi pracnější fáze, že tu knížku musíte dát dohromady, nějakým způsobem učesat.
Tak teď to bude jenom poskládat to všecko do Wordu a poslat to vydavateli, ale pak to samozřejmě bude tam ravenčí práce poslouchat všechny kritické názory a jako se zpětnou vazbou vlastně na všech těch knížkách pracuji velmi citlivě. Já si nedovolím tam pustit jedinou věc, která by byla kulturně, společensky, politicky, proti Lékařům bez hranic, proti přesvědčení kohokoliv, nevyvážená genderově nebo cokoliv. Opravdu ho velmi poslouchám a v tom mi trošku pomáhá ta základna těch lidí, kterým to posílám vlastně z první ruky, tu online reportáž, abych tu zpětnou vazbu měl co nejlepší. Jakmile ta zpětná vazba je hotová, to je opravdu největší část té práce na té knížce, tak si troufnu ji pustit do světa, protože ta knížka prostě musí reprezentovat moje osobní názory a musí reprezentovat Lékaře bez hranic, díky kterým jsem na misi do Jemenu vjel.
To byl Tomáš Šebek, moc děkuju, ať se daří. Naschledanou.
Hezký večer, mějte se hezky.